Продовжимо зачитувати статті з книги Герфорда Тіма «Речі, що змінили світ. Історія економіки в 50 винаходах». Сьогодні ми розпочнемо зачитувати статтю номер 14 на сторінці 92 «Кондиціонування повітря». Якби то ми могли контролювати погоду і натисканням кнопки робити то тепліше, то холодніше, вмикати або вимикати дощ. Ми б не потерпали від посух або повеней, аномальної спеки чи ожеледі на дорогах. Пустелі зеленіли б, неврожаї залишилися б в минулому, і ми перестали б непокоїтися через зміну клімату. Як це часто буває, загроза глобального потепління породила деякі божевільні на перший погляд ідеї щодо того, як можна хакнути клімат, розпилювати у верхніх шарах атмосфери задля її охолодження сірчану кислоту або скидати в океани негашене вапно, щоб нейтралізувати двоокис вуглецю, сповільнити парниковий ефект. Тим часом інші науковці працюють над тим, щоб зреалізувати мрію шаманів і навчитися викликати дощ. Серед методів, до яких вони вдаються, є засівання хмар йодидом срібла або обстрілювання неба зарядженими частинками. Та хоч які розумні люди, їм іще дуже далеко до контролю над погодою, принаймні, якщо говорити про погоду на дворі. Однак, після винайдення кондиціонера ми можемо контролювати погоду в приміщенні. Це не таке вже й велике досягнення, але воно мало деякі несподівані і далекосяжні наслідки. Ще відтоді, як наші предки опанували вогонь, люди вміли зігріватися, коли холодно. Однак охолодитися, коли жарко, виявилося складнішим завданням. Ексцентричний римський імператор-підліток Геліо Габал зробив першу спробу кондиціонувати повітря, наказавши рабам принести з гір снігу і насипати його купами в саду, звідки вітерець доносив би прохолоду в імперські покої. Зайве казати, що це рішення було непридатне для використання в широких масштабах, принаймні до 19 століття, коли бостонський підприємець на ім'я Фредерік Тюдор зумів заробити чималі статки на дечому подібному. Узимку 1806 році він узявся вирізати із замерлих озер Нової Англії брили льоду, термоілюзував їх за допомогою тирси і доставляв у тепліші краї, де взимку продавав. Цей бізнес залишався вельми прибутковим аж до кінця століття. І спекотні регіони США добряче підсіли на новоанглійський лід. Однак теплі зими в Новій Англії породжували паніку через можливий дефіцит льоду. Кондиціювання повітря, таке, яким ми його знаємо, з'явилося в 1902 році. І тоді воно ще не мало стосунку до забезпечення людського комфорту. Працівникам друкарської компанії Sackett Q. Williams в Нью-Йорку, які спеціалізувалися на кольоровому друці, вельми дошкуляли коливання вологості повітря. Процес друку передбачав, що той самий аркуш 4 рази проганяють крізь друкарську машину, послідовно наносячи 4 кольори – голубий, пурпуровий, жовтий і чорний. І якщо в проміжку між прогонами вологість повітря змінювалася, папір міг висохнути і сістися, або навпаки набрякнути і розширитися. А сув котрогось із 4 кольорів бодай на міліметр призводив до жахливого спотворення всієї картинки. Друкарі звернулися до машинобудівної компанії Буффало Форда з проханням розробити систему контролю вологості. Доручили це завдання молодому інженерові, що лише рік тому закінчив університет. Вілліс Кір'єр заробляв якихось 10 доларів на тиждень. Це менше, ніж прожитковий мінімум перерахунку на теперішні гроші. Але він знайшов рішення. Циркуляція повітря над змійовиками, наповненими стиснутим аміаком, давала змогу підтримувати сталу вологість на рівні 55%. Друкарі були в захопленні, а Буффало Форга невдовзі продавала в винахах кар'єра всім, хто мав проблеми з вологістю. Текстильним фабрикам, борошномельним комбінатам, ба, навіть корпорації Gillette, у якої через надмірну вологість і ржавіли леза до бритв. Ці перші промислові замовники зовсім не думали про те, щоб забезпечити своїм працівникам комфортну температуру у виробничих приміщеннях. То був випадковий побічний результат контролю вологості. Але Кар'єр побачив свій шанс. Уже в 1906 році він заявляв про те, що його винахід здатен забезпечити комфорт у публічних будівлях на зразок театрів. Цільовий ринок було вибрано дуже вдало. Історично так склалося, що влітку театри здебільшого закривалися. Охочих дивитися вистави в літню спеку було небагато. У театрі не було вікон. Людей, як оселедці в бочці. А освітлення до появи електрики забезпечували газові світильники, що додатково нагрівали приміщення. Певний час популярним засобом охолодження був лід із Нової Англії. Улітку 1880 року Нью-Йоркський театр Медісон Сквер щодня використовував 4 тони льоду, пропелер діаметром 2,5 метри розганяв повітря над льодом. А тоді спеціальними трубами воно подавалося в глядацькі зали. На жаль, це рішення було не ідеальне. Повітря хоч і охолоджувалося, але набирало вологи, а озера Нової Англії були в той час уже досить сильно забруднені. Тож іноді в процесі танення льоду глядацька зала наповнювалася неприємним запахом. Вілліс Кар'єр назвав свою систему охолодження повітря розпогоджувачем, і вона була значно практичніша. Широка громадськість вперше відчула переваги кондиціонування в кінотеатрах, що множилися в 1920-х роках, мов гриби після дощу. І дуже скоро вона стала не менш дієвим чинником принаджування публіки, аніж новомодні звукові фільми. За давню і прибуткову голівудську традицію літніх блокбастерів варто подякувати саме Кар'єру, як і за появу великих торгівельно-розважальних центрів. Утім, кондиціонування повітря стало чимось більшим, аніж просто побутова зручність. Від перегрівання чи надмірної вологості комп'ютери виходять із ладу. Тож саме кондиціонування забезпечує роботу великих серверних парків, що уможливлюють функціонування інтернету. Зрештою, якби не контроль якості повітря на фабриках, то виробництво кремнієвих мікропроцесорів узагалі б не було можливе. Кондиціонування повітря – справді революційна технологія, що мала великий вплив на те, як і де ми живемо. Вона змінила сучасну архітектуру. Раніше в країнах із жарким кліматом прохолодна будівля повинна була мати грубі стіни, високі стелі, закриті від сонця балкони та дворики і вікна, що виходили б на затінений бік. Скажімо, на півдні США були популярні будинки, розділені надвоє, наскрізним критим проходом, який забезпечував кращу вентиляцію. Про будівництво засклених з усіх боків крмарчосів на той час не могло бути й мови. На верхніх поверхах ви попросту спеклися б. І з появою кондиціонування оті хитрощі, до яких вдавалися будівничі, стали зайві і з'явилися умови для появи нових архітектурних моделей. Кондиціонування повітря змінило демографію. Без нього годі було б уявити появу таких міст, як Х'юстон, Фенікс чи Атланта, не кажучи вже про Дубаї або Сінгапур. У другій половині ХХ століття, коли по США активізувалося будівництво житла, різко зросло населення так званого сонячного поясу, тобто спекотного півдня країни від Флориди до Каліфорнії. Колись тут жило понад 28% американців, тепер 40%. Серед тих, хто перебирався з півночі на південь, було особливо багато пенсіонерів, і вони помітно змінили політичний баланс у цьому регіоні. Як переконливо доводив автор науково-популярних книжок Стівен Джонсон, саме кондиціонерам Рональд Рейган завдячував своїм обранням на президентський пост. Рейган став президентом у 1980 році. Тоді США, де проживало лише 5% населення світу, використовували понад половину світових потужностей із кондиціонування повітря. Відтоді розвиткові країни значно скоротили своє відставання, і вже зовсім скоро світовим лідером у кондиціонуванні стане Китай. Частка будинків із кондиціонерами в Китаї лише за 10 років зросла з менш як 10% до 2/3. У таких країнах, як Індія, Бразилія чи Індонезія, щорічне зростання ринку кондиціонерів означається двозначними цифрами. І рости ще є куди. 11 із 30 найбільших міст світу від Маніло до Кіншаси розташовані в тропіках. Бум у кондиціонуванні повітря – це добра новина з багатьох причин. Не тільки з огляду на той очевидний факт, що в жарке, вологе літо в помешканні з кондиціонером жити значно приємніше, ніж без нього. Кондиціонери зменшують число смертей у періоди аномальної спеки. У тюрмах спека робить в'язнів особливо агресивними, і встановлення кондиціонерів тут цілком виправдовуване, бо зменшує кількість бійок. Якщо в залах, де проводяться шкільні іспити, температура перевищує 21-23 градусів за Цельсієм, учні зазвичай показують гірші результати на тестах із математики. Кондиціонування повітря в офісах позитивно впливає на продуктивність праці. За даними одного з давніх досліджень, після встановлення кондиціонерів машиністки в державних установах виконували на 24% більше роботи. Згодом економісти підтвердили прямий зв'язок між прохолодою і продуктивністю праці. Вільям Нортхаус із Єльського університету розділив світ на квадрати по паралелях та меридіанах і виніс на графік дані про клімат, населення та валове виробництво в кожному квадраті. З'ясувалося, що вища середньорічна температура, то менша продуктивність праці. Джефрі Гілл із Колумбійського університету і Пак Чі Сон із Гарварду показали, що в роки з температурою вищою за середню у жарких країнах продуктивність спадає, а в холодних – навпаки. Привівши складні розрахунки, вони дійшли висновку, що найвища продуктивність досягається при температурі від 18 до 22 градусів Цельсія. А проте слід усвідомлювати той прикрий факт, що охолодити приміщення всередині можна, тільки нагрівши його зовні. Кондиціонери немовби викачують тепло з будинків на двір. І дослідження, проведене в Феніксі, в штаті Аризона, показало, що внаслідок цього нічна температура в місті піднялася на 2 градуси. Звісно ж, таке підвищення температури тягне за собою ще інтенсивнішу роботу кондиціонерів і ще більше нагрівання довкілля. У підземних системах метрополітену охолодження повітря в поїздах може призводити до нестерпно. У підземних системах метрополітену охолодження повітря в поїздах може призводити до нестерпно високої температури на платформах. І не треба забувати про те, скільки електрики споживають системи кондиціонування, а виробляють її часто густо – газові чи вугільні електростанції. Крім того, холодоагенти, що використовуються в кондиціонерах, належать до так званих парникових газів, і їх витяг у навколишнє середовище посилює парниковий ефект. Можна було б сподіватися, і на це є всі підстави, що технології кондиціонування ставатимуть дедалі чистішими й екологічнішими. Але попит зростає так швидко, що навіть коли справдяться найоптимістичніші прогнози щодо зростання ефективності до 2050 року, витрати енергії на кондиціонування зростуть у п'ятеро. І це тривожна новина з огляду на проблеми із глобальною зміною клімату. Чи з'являться коли-небудь винаходи, що дадуть нам змогу контролювати погоду так само й на дворі? Можливо. Та навіть кондиціонування повітря, блискучий у своїй простоті і прямолінійності винахід, має деякі несподівані й потужні побічні наслідки. Контроль самого клімату – справа не така проста, а побічні наслідки – їх важко навіть уявити. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!